Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bantsanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kiel kanankuwa bantsanguna bemelanda roti nandinga Kikongo, beta tubilan tete ndinga ya epise kopa di buna katolika na mbanza ki sangani, ya melo marabimpumbu laba adef, wapike na kumona na katina bao mpeba na nkakantina Beto, na kubika bumbwanzi ya bake na kusala. Kaka na bantsanguna beta tubilan mpe kuvutuka ngema na teritora di baya, na kizu wa Kasai Central mingi na nima kunuwa na veke na kuzabayau na kata abuwa la Bena Kasenga ya vwa na pebuwa la Bakonga. Kipina kizu wa Kongo Central mvula musa nkolo mesa la bisumbula mingi na abuwa la nkole ya kena teritora mbanza ngungu na bisika nyuso beke na kulanda Beto beka tulave makutu samu na kuzabayi nchia Beto atuba nanda na ya. Mbote deka na bisika kanyosa bemebaka masamu na kulanda bantangu na Beto ya nandinga Kikongo ya kieleka beke mingi na mbanza chika pa na kizunga Kasai episeko pa dibu na katolika na mbanza kisanga ni bizapisaka yao Maxi Lutimbi melo manabimpumula ba adefu wapike na kumona na mpeba leka nkaka ya ntoto na Beto Kongo Kinshasa na kubuya kumwesa nkangwa teritora mamba sampasi ndinga episeko po yai na mbanza kisanga ni basisaka ya vwanaka mazona nima masulu ayani vwanaka na yoti mfumu ya kizunga Benolanda Yandi na kinzonzolo ya Maxia Kizabia Mungu.
Le territoire de Mambasa.
Territoire ya Mambasa ki na kigonsa ya nene sambu na bamvula nyoka ya ADF ya ki yangisa bantu mbala na mbala. Beto mvimba bonso bana yansi mpe bantu ya kuikama beto fweti vukisa maboko sambu na kutula ngemba mpe lutaninu ya kieleka. Ya kieleka beto meza bande bana yansi mpe bampangi ya nkaka ya ina kele na kati ya ADF. Yo keleve kaka mambu ya banzenza ya kikatuka na Uganda. Sambu na yau beto kebinga bampangi pangi na Beto nyoso kile na kati ya ADF. Boka tu kakuna. Luzingu na muntu kile santu Beto ke lomba na bamfumu ya politiki ya mabundu ya basoda mpe ya societe civile na kulanda kunwa na ngolo sambu na kununga bamvula nyoka yai.
Et ça fait notre fierté.
Mvita yai ya kina kulanda kana na ndama ST antoto na Beto Kongo Kinshasa ya tubamaka mpe na lukuta kanu ya mbala kumina chambodi ya bantwadisi ya banzwa binzonzi ya banti antoto na Beto Afrika lakina kutubaka ndinga Francais, lukutaka na simamaka na kilumba mazuzi, ya kileka na mbanza lome na nti ya Togo, kasi samna mbuta eme mboji sangara, ya kile ntodisi anzo wa kinzonzi antoto na Beto Kongo Kinshasa, lukutaka na bawe yae, kena kusalaka kima musive, na mambu nyoswa kena kuluta awananti na Beto Kongo Kinshasa, Benolanda Yandi, na kinzonzulo yankuna na Beto Grace Amtsati.
Nous insistons en rappelant ici à tout le monde.
Beto fweti bakisa mbala mosi nde mambu yake salama na RDC keta di la Afrika mvimba. Bantuke tubaka mingi kaka mambu ya mafuta ya Moyen Orient kansi RDC mpe kile na funu mingi sambu na nzingulu mpengolo ya mwinda na inza ya mvimba. Na mbandu proje ya Grand Inga lenda pesa mwinda na Afrika nyonso. Kansi bitumba yake salamaka na ST yansi na Beto mingi mingi mambu ya ADF kipesa ka mambu mpasi ya ngolo kibeni. Yoina Beto fweti kotisa dikambu yai na kati ya mambu ina ke yangisa inza ya mvimba ya ke tubaka kifalanse.
Et pourquoi pas envoyer une mission aussi pour s'enquérir davantage.
Na kivu yanti kunuwa na ngolo la nakanaka diaka bubu yai na miungo ya tegitora kale mingi na njila katuka katale tina kumona mubugu mpena ntangwa beti kene yao ya kile makesa ntoto na Beto Kongo Kinshasa ya mekuka batu ya FC M23 ya zulaka kubaka babuwa la bonso, tusunguki, todiaka, nyamugali, na mutina bele na kumona yao, ya kile kabatu mingi meti na nandama wali kale, na kivuwa zulu ata kumutindu yae, kena kutendula lietna, Jeremy Meya, ya kile kinati ndinga makisa ntoto na Beto Kongo Kinshasa, na kivu yanti, bimpumbulo kubina musi, ya AFC M23, mebu ya kunwana, mpeme kudibika, na maboka makisa ntoto na Beto Kongo Kinshasa. Beto tubila kufutuka yai ya ngemba na teritora di baya na kizuwa Kasai Central mingi na nima kunuwa na salamaka na kati ya batu wa bwola Bena Kasenga yakina groupement ya Kajangayi mpe batu ya Bola Bakwanga yakina groupement ya Kalunga yakile kantsangwa mendi mama na yandi musi mfuma territoire mbuta danyo ilunga Kalunga benolanda yayi ya yandi tendulaka na alualu yankuna beto André Katinde ngala mulume.
C'est vrai qu'il y a eu des affrontements malheureux.
Yeki ya kileka timvita salimaka kati ya makanda nyonso zole ina kezingilaka kubanda ntama na mfinakani. Yake minzonza bandilu ya babilanga ina misala bambula mingi. Ina bamfumu mbala na mbala kesa laka nyonso samuna kuhuzenisa bao. Kansi minzonza ina kevu tukaka kaka. Na bilumbu ya ifinde mbama kele. Beto tindaka bapulusu kuna samu na kumanisa mavuanga ina. Beto kina kufingila kaka balapolo na bao. Beto mepesa mitindu ti mtu mosi ve lenda bima na bilumbu. Yai. Mingi peka tina bao kena kuswama, mingi baina kebula katulu ti bao nde. Beto kena kusosa bao samu, beto pesa bao ndola ya kufanakana. Minzonza ya mutindu yai kebu andaka mingi samu na minzonza ya fiotifioti. Ina mitala bandilu ya bilanga, bandilu ya babwala mpe na ya bagrupma.
Kunona pesa kalufu na batu zule, mpe lwa disaka ngolo batu wankaka diaka, kuyokama mpe ya banzo mingi. Samna kimbeni ya mfina ya mesalaka bamvula na bamvula. Mpena kivu wa zulu na nima bilumbu kumi ya kukwe na batu wa AFC M23 na babwala nkaka ya teritora walikale, bonso mpeti, todiaka mizenze na grupma ya kisimba ata mutu mosi diakave mebikalaka kuna ntangwa kena kupesa mbuta jile buunda ya kele kinati ndinga kimvuka na zina CTC na nima kileka kusala njetilo na ndambu yina ya kizunga kivu wa zulu, kaka na kutuba nandi, batu wankaka kena kubanda kileka na kuvutuka kuna, na nima mvula mosi na kutala bankindu, na kati ya makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, ya vwana pe AFC M23, awa ya vwana mpe kusimbati, kena kiluma makumi zoli na samba na ngora meka tona kuluta, ya batu yina ya AFC M23, katuka kana buwala bonso mpeti, minzenzie, ya vwana pe kandune, samna kukwena ndama malemo kaka kuna na grupma ya kisimba. Na kizunga Kongo Central bizapisaka ya umvula mwusi ya ngolo timu pepe ya nukaka mazono na buwala nkole ya kena katilu zolo mingi na sekter ya boko na tigitora mbanzangungu mesala bisumbula mingi banzo mingi mebwa malanga mefulu katimaza mpena kutuba mbuta Victor Nzuzi ya kile ntolisi ya kimvuka batu wa kena kusalaka malanga na zina luzolo lwa toma, bamvula mutindu yai, kena kunokaka mbala zole na mvula mosi kuna, na ndambu na kizunga Kongo Central, yani tendulaka nyoso yai, na alo alo yankuna beto Alain Irung Mushinji.
Cette pluie a détruit.
Mbula ya mi mansa bebisa bainzo mingi kuluta makumi zole. Batolo me mansa kumbwa na mpepe. Ya kempe na bainzo kuluta makumi iya, ina batunga na bakunza ya udiaka mi manisa pandala na mpepe ya ngolo. Ya kempe na bilanga mingi ya makondo mi mansa beba. Atako mpe na ya masango nyoso mpepe ya ngolo manisa buisa yao. Konso mvula mabuanga mtindu ya kisalimaka. Bambala zole na mvula. Inki beto sala ya unde beto mete nukila mbila na bamfumu. Basa disa baina kisalaka bilanga. Basa disa bao samuti kutunga inzo kempa asi mingi. Neti na bilumbu yae madi ya nabeto ya bilanga kena kutekama mbote ve. Mingi na kilokolo yae bisika konso mvula baina kesa laka bilanga kena kubaka mfuilu mingi. Bilanga na bao kena kuziama na maza ya mvula.
Dans la construction.
Beto tubila ntuka yae ya lukutaka na ntete na meta dela mingi bisora malanga ba mfinda maza mpi kuzieta banzenza samu kutala bimfonga nzambi pesaka na ntoto na beto Kongo Kinshasa ya simamaka na mbanza kindu na kizunga mandima. Mazondo vwanaka mingi diambu ya kutala mutina kutomisa diaka bisalu ya ya malanga kuna na kizunga mandima ya kileka na ndinga bao bakaka batu wa bakaka sika na lukutakanu yai za bisaka tikizunga mandima vwanaka ntoto antete awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa sabna bisalu ya malanga ya fwana kuvutula yehu na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beto ya ndinga kikongo. Ya kile kabonso konsontango betume futula be matondo mingi, be fonsimbati lusadusu na zila mashini, ya vwana kabampanyi na beto Paul Badia Nyama, piek diastino avwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musiyer Afrika vwana kanantola kinzonzolo, be mekatona kolanda yao, me futula matondo mingi, na Jean Gando Kabongo, na Vicky Odiambala, wapi bantangu nyoso yai, ya kina Jusungolo, ya Lievin Mbwinga Vubu.